Mësimi i 11. 11th lesson. Dialogue number 1. First spiral. Sa është ora, ju lutem?
Ora është 11 pa një qerek.
Të kujt janë ato kapela në varse?
Ato kapela në varse janë të disa nxënësve të ri.
Po ato kapela në raft, të kujve janë?
Kapelat në raft janë të nxënësve të vjetër.
Pse i keni fut në raft?
Sepse nuk ka vend në varse për të gjitha.
Të cilve nxënës janë këto xhaketa?
Edhe ato xhaketa janë të nxënësve të ri.
Po librat në dritore, të kujt janë?
Librat në dritore janë të dy mësuseve.
Të cilave mësuse?
Të mësuseve të reja të departamentit ton.
Sa mësus e sa mësuse ka departamenti i gjuhës shqipe?
Departamenti ynë ka 4 mësus e 3 mësuse.
Në cilën nërtes është zyra e departamentit?
Zyra e departamentit është në ndërtesën numër 12.
A janë mësuesit tuaj shqiptar apo amerikan?
Të gjithë janë shqiptar.
A kanë lehen në Shqipni?
Po, të gjithë kanë lehen në qytete të ndryshme të Shqipnisë.
Cili është kryeqyteti i Shqipnisë?
Tirana është kryeqyteti i Shqipnisë.
Second spiral. Sa është ora, ju lutem?
Ora është 11 pa një qerek.
Të kujt janë ato kapela në varse?
Ato kapela në varse janë të disa nxënësve të ri.
Po ato kapela në raft, të kujve janë?
Kapelat në raft janë të nxënësve të vjetër.
Pse i keni fut në raft?
Sepse nuk ka vend në varse për të gjitha.
Të cilve nxënës janë këto xhaketa?
Edhe ato xhaketa janë të nxënësve të ri.
Po librat në dritore, të kujt janë?
Librat në dritore janë të dy mësuseve.
Të cilave mësuse?
Të mësuseve të reja të departamentit ton.
Sa mësues e sa mësuese ka departamenti i gjuhës shqipe?
Departamenti ynë ka 4 mësues e 3 mësuese.
Në cilën ndërtesë është zyra e departamentit?
Zyra e departamentit është në ndërtesën numër 12.
A janë mësuesit tuaj shqiptar apo amerikan?
Të gjithë janë shqiptar.
A kanë lehen në Shqipni?
Po, Të gjithë kanë le në qytetet të ndryshme të Shqipnisë.
Cili është kryeqyteti i Shqipnisë?
Tirana është kryeqyteti i Shqipnisë.
Third spiral. Sa është ora?
Ora është 9:10 minuta.
Të kujt janë ato pena mbi tryz?
Ato pena mbi tryz janë të disa nxënësve të ri.
Të kujt janë ata libra në raft?
Ata libra në raft janë të disa nxënësve të vjetër.
Të cilëve nxënësi janë ato kapela në varse?
Ato kapela në varse janë të disa nxënësve të ri.
Të kujt janë librat në dritore?
Librat në dritore janë të disa mësuseve.
Po librat mbi tryz, të cilave mësuse janë?
Janë të mësuseve të reja, të departamentit të Shqipes.
Sa mësus ka departamenti i gjuhës Shqipe?
Departamenti i gjuhës Shqipe ka 5 mësus.
Sa mësuse ka departamenti i gjuhës Shqipe?
Departamenti i gjuhës Shqipe ka 2 mësuse.
Në cilën ndërtesë banoni?
Unë banoj në ndërtesën numër 11.
Në cilën ndërtesë është departamenti i gjuhës Shqipe?
Është në ndërtesën numër 12.
A jam unë shqiptar apo amerikan?
Ju jeni shqiptar.
Po mësuesit tjerë, a janë shqiptar apo amerikan?
Mësuesit tjerë janë shqiptar.
Ku keni le?
Unë kam le në New York.
Po mësuesit, ku kanë le?
Mësuesit kanë le në Shqipni.
Cili është kryeqyteti i Kalifornisë?
Kryeqyteti i Kalifornisë është Sacramento.
Cili është kryeqyteti i Shqipnisë?
Kryeqyteti i Shqipnisë është Tirana.
Ku është zyra e departamentit tonë?
Zyra e departamentit tonë është në këtë ndërtesë.
Fourth spiral. Kapelat në varse janë të disa nxënësve të ri. Kapelat në raft janë të nxënësve të vjetër. Ato janë në raft sepse nuk ka vend për të gjitha në varse. Edhe xhaketat në varse janë të nxënësve të ri. Librat në dritore janë të dy mësuseve. Janë të mësuseve të departamentit ton. Departamenti i gjuhës Shqipe ka 4 mësues e 3 mësuese. Zyra e departamentit është në ndërtesën numër 12. Të gjithë mësuesit ton janë shqiptar, nuk janë amerikan. Ata kanë le në qytete të ndryshme të Shqipnisë. Tirana është kryeqyteti i Shqipnisë.
Fifth spiral. Të kujt janë kapelat në varse? Cilat kapela janë të disa nxënësve të ri? Kujt janë kapelat në raft? Të cilëve nxënës janë kapelat në raft? Ku janë kapelat? Pse janë në raft ato? Po xhaketat në varse, të kujt janë? Të cilëve nxënës janë xhaketat në varse? kujt janë librat në dritore? Cilt libra janë të dy mësuseve? Të cilave mësuse janë? Sa mësus ka departimenti i gjuhës shqipe? Sa mësuse ka departimenti i gjuhës shqipe? Në cilën ndërtes është zyra e departimentit? Cila zyra është në ndërtesën numër 12? Cilt mësus janë shqiptar? Çkomësie janë mësusit tonë? Cilt mësus nuk janë Amerikan? Ku kanë le mësusit tonë? Cili është kryqyteti i Shqipnisë?
Sixth Spiral. A është ky fjalur i disa oficerave?
Po, ai fjalur është i disa oficerave.
A është ky libër i disa kapterave?
Po, ai libër është i disa kapterave.
A është ky zarf i disa vajzave?
Po, ai zarf është i disa vajzave.
A është ky raft i disa zojave?
Po, ai raft është i disa zojave.
I kujve është ky fjalur?
Ai fjalur është i disa oficerave.
I kujve është ky libër?
Ai libër është i disa kapterave.
I kujve është ky zarf?
Ai zarf është i disa vajzave.
I kujve është ky raft?
Ai raft është i disa zojave.
A është ky fjalur i oficeravet?
Po, ai fjalur është i oficeravet.
A është ky liber i kapteravet?
Po, ai liber është i kapteravet.
A është ky zarf i vajzavet?
Po, ai zarf është i vajzavet.
A është ky raft i zojavet?
Po, ai raft është i zojavet.
I kujve është ky fjalur?
Ai fjalur është i oficeravet.
I kujve është ky libër?
Ai libër është i kapteravet.
I kujve është ky zarf?
Ai zarf është i vajzavet.
I kujve është ky raft?
Ai raft është i zojavet.
I cilve oficera është ky fjalur?
Ai fjalur është i oficerave të gjatë.
I cilve kaptera është ky libër?
Ai libër është i kapterave të martum.
I cilave vajza është ky zarf?
Ai zarf është i vajzave të mira.
I cilave zoja është ky raft?
Ai raft është i zojave të bukura.
A janë këta lapsa të disa oficerave?
Po, ata lapsa janë të disa oficerave.
A janë këta libra të disa kapterave?
Po, ata libra janë të disa kapterave.
A janë këta zarfa të disa vajzave?
Po, ata zarfa janë të disa vajzave.
A janë këta rafta të disa zojave?
Po, ata rafta janë të disa zojave.
Të kujve janë këta lapsa?
Ata lapsa janë të disa oficerave.
Të kujve janë këta libra?
Ata libra janë të disa kapterave.
Të kujve janë këta zarfa?
Ata zarfa janë të disa vajzave.
Të kujve janë këta rafta?
Ata rafta janë të disa zojave.
A janë këta lapsa të oficeravet?
Po, ata lapsa janë të oficeravet.
A janë këta libra të kapteravet?
Po, ata libra janë të kapteravet.
A janë këta zarfa të vajzavet?
Po, ata zarfa janë të vajzavet.
A janë këta rafta të zojavet?
Po, ata rafta janë të zojavet.
Të kujve janë këta lapsa?
Ata lapsa janë të oficeravet.
Të kujve janë këta libra?
Ata libra janë të kapteravet.
Të kujve janë këta zarfa?
Ata zarfa janë të vajzavet.
Të kujve janë këta rafta?
Ata rafta janë të zojavet.
Të cilve oficera janë këta lapsa?
Ata lapsa janë të oficerave të gjatë.
Të cilve kaptera janë këta libra?
Ata libra janë të kapterave të martum.
Të cilave vajza janë këta zarfa?
Ata zarfa janë të vajzave të mira.
Të cilave zoja janë këta rafta?
Ata rafta janë të zojave të bukura.
A është ajo dhomë e disa oficerave?
Po, ajo dhomë është e disa oficerave.
A është kjo tryz e disa kapterave?
Po, kjo tryz është e disa kapterave.
A është kjo revist e disa vajzave?
Po, ajo revist është e disa vajzave.
A është kjo letër e disa zojave?
Po, kjo letër është e disa zojave.
E kujve është kjo dhomë?
Ajo dhomë është e disa oficerave.
E kujve është kjo tryz?
Ajo tryz është e disa kapterave.
E kujve është kjo revist?
Ajo revist është e disa vajzave.
E kujve është kjo letër?
Ajo letër është e disa zojave.
A është kjo dhomë e oficerave?
Po, ajo dhomë është e oficerave.
A është kjo tryz e kapterave?
Po, ajo tryz është e kapterave.
A është kjo revist e vajzave?
Po, ajo revist është e vajzave.
A është kjo letër e zojave?
Po, ajo letër është e zojave.
E kujve është kjo dhomë?
Ajo dhomë është e oficerave.
E kujve është kjo tryz?
Ajo tryz është e kapterave.
E kujve është kjo revist?
Ajo revist është e vajzave.
E kujve është kjo letër?
Ajo letër është e zojave.
E cilve oficera është kjo dhomë?
Ajo dhomë është e oficerave të gjatë.
E cilve kaptera është kjo tryz?
Ajo tryz është e kapterave të martum.
E cilave vajza është kjo revist?
Ajo revist është e vajzave të mira.
E cilave zoja është kjo letër?
Ajo letër është e zojave të bukura.
A janë këto dhoma të disa oficerave?
Po, ato dhoma janë të disa oficerave.
A janë këto tryza të disa kapterave?
Po, ato tryza janë të disa kapterave.
A janë këto revista të disa vajzave?
Po, ato revista janë të disa vajzave.
A janë këto letra të disa zojave?
Po, ato letra janë të disa zojave.
Të kujve janë këto dhoma?
Ato dhoma janë të disa oficerave.
Të kujve janë këto tryza?
Ato tryza janë të disa kapterave.
Të kujve janë këto revista?
Ato revista janë të disa vajzave.
Të kujve janë këto letra?
Ato letra janë të disa zojave.
A janë këto dhoma të oficerave?
Po, ato dhoma janë të oficerave.
A janë këto tryza të kapteravet?
Po, ato tryza janë të kapteravet.
A janë këto revista të vajzavet?
Po, ato revista janë të vajzavet.
A janë këto letra të zojavet?
Po, ato letra janë të zojavet.
Të kujve janë këto dhoma?
Ato dhoma janë të oficeravet.
Të kujve janë këto tryza?
Ato tryza janë të kapteravet.
Të kujve janë këto revista?
Ato revista janë të vajzavet.
Të kujve janë këto letra?
Ato letra janë të zojavet.
Të cilve oficera janë këto dhoma?
Ato dhoma janë të oficerave të gjatë.
Të cilve kaptera janë këto tryza?
Ato tryza janë të kapterave të martum.
Të cilave vajza janë këto revista?
Ato revista janë të vajzave të mira.
Të cilave zoja janë këto letra?
Ato letra janë të zojave të bukura.